mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Eji itangona e lobeli eye. Poko ilamu peboye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo Wuto Washington DC na studio Zumi na Sambo. Yambo penza na bukuste ni mtu zalina yango na lina kanabiso ya lelo. Conseil de sécurité à ONU et Zaliko Lekita Lelo Pona ma punani na mbala ya yambolai sitwa iyani sitwa le ma mokano muzaliko kitita olikambo ekolo Rwanda pona lisungi ya yangu na batombo kiba inventwa ba ye bazaliko ubutu kukuba kubutu laka bisika na esti ya ekolo Kongo Demokratika. Bato pene na nkoto tuku motoba na mibale kati na bango bayi kunusu koleka nkoto tuku mibale batiliko kati Sani Delo, opuna kumibumba na ekolo Burundi na bukwe isami ya buru ya Bukavu peka Manyola na batumbo kiba M23 EBC ministre ya Mambi Mante ya Burundi Martin Ninterete.
Kumi na 20,000 na chibitoke 5,000 bakota kina bubanza basusu mingi bazaliko komela biso awa na Bujumbura bazaliko zua bakombo na bango.
Na Kinshasa ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika baimboka bazali kubika lulenge mosusu ya buzangi bukingi bato bamandoki tope babandi arme bazali kutungisa kimya ya bato na bakomine ebele na kobutulaka misolo biloko na ndenge na ndenge.
En tout cas, on a pu nous avoir qui victime il y a cambriolage, la commune à Kitambo, aux alentours de 3h30 à 4h du matin.
Batumbo kiba M23 ba panzaki bakan bisika baye ba kima bitumba ba zelaki na goma pinzinga nzinga sima na bango kubutu la ingoba mkonzi ya Nord Kivu. Batumbo kiba ye ba zengani na bankoto pe bitulu kuzunga bisika na bango ba utapo na kusala bilanga. Batumbo kiba zengite ba teti lisungi kulanda bango bisika ba utapo na kusunga bango. Nalinaka na biso na buzindo ya lelo tuko Mabongo, pasteur Kamini Toto, Mubandi Sipe, Mokambi ya ONG, Africa New Day, Awana, Ekolo Amerika, Yisunga Kabatu, na Goma Puna Kulubila Yango. Makambo maemanso, toko kende na bolei, nango na mwa ntango, katiambo, toko pesa bino, na bokuse, sango, elengila mina, Antoine Roger Bulamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote edi sango.
Union européenne et bengisi lelo ambassadeur ya ekolo Rwanda penena Union européenne na bote le meli bitumba biye bia tomboki pa M23 bazali kosala na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na monile ekolo Congo Démocratique.
Lisakoli ya Union européenne et salemi mokolo molandi bo bengisami ya ekolo Allemagne ya ambassadeur ya ekolo Rwanda na Berlin ekolo Amerika et sakola ki mokolo mwamine hii bitumbu ya mambi matali misolo na ntina na bakonzi ya likolo ya ekolo Rwanda ministre ya kala James Kabarebe afundama kusala mosala ya kupesa maboko na mangomba ya ekolo Rwanda na M23.
Bitumba na ekolo Kongo Demokratike esali ete batokoleka motango konto tuku minei na mibale mingi basi pebana bakimila na Burundi na mposo mibale elobi ONU eye ezalaki kozela nkoto tuku mitano na mwambi baye ba sengili kokoma na basanza misato.
Bokomi na ekolo Burundi ya bana ya ekolo Kongo Demokratike na bopusani ya batomboki ba M23 pe ba salisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC esalema na inote uta mibun tuku mibale na mitano elobaki mokolo ya minei okomisaria pour les réfugiés HCR ya ONU lisusu bato pene na nkoto zomi na mitano ya bato bakimi wuto sanza ya yambo po na kokende na bikolo ya zinga zinga na kati na bango nkoto zomi na misato na Uganda engebene na liyebisi ya misalami ya ONU.
Misalami ma conseil ya sécurité ya ONU miko sakola lelo lukasa ya mbala ya yambo ya itumbu ya ekolo Rwanda po na bopesi maboko na bitumba bia M23 na mwenye lekolo Kongo Demokratik pe misingi bolungwi na kozelate ya mampinga ma ekolo e na mabili ma ekolo Kongo Demokratik.
Mwango ya mokano to resolution izali ko telemela bitumba pe bopusani ya M23 na Nord Kivu pe na Sud Kivu na lisalisi ya mampinga ya kubunde la ekolo Rwanda. M23 e izali ko yange la sika bisika mingi ya ituka eye itunda na mabanga ya talo isingili kotika bitumba na mbalayoko ilungwa Goma Bukavu pe bisika binso bazwi mpe kotika koyange la bisika bina ilungu na misala miambula matari ilumbi mokanda yangu soki mwangu ya resolution izungili bosenga ya conseil po na bokitisi bitumba ya ngambo inso mpe na bozungi na bozungi ya masulo ya bundeko ezali kolakisa mosapi mingi na ekolo Rwanda.
Liboso lia conseil ya sécurité ya ONU na New York ekolo Burundi e singi mokolo mwami sakto moliki e na bopesi e yano na lumbango na bozangi bokengi na mwenye ekolo Congo Démocratique na tina ya kokima ete e tuka mubimba ya ekolo ya Grand Lac e kopa ekota na mubulu
momoni si elongi ya Gitega singa kiete mampinga ma bapaya baye ba bengama te na kati na yango mampinga ma ekolo Rwanda malongwa sikoyo na mabele ma RDC pe matosa mabele ma Congo Démocratique asingi mpe na batomboki ba M23 ete soki bazali ya solo bana ya Congo bakota na misala ya Nairobi miyemiza ni kulandela maana mokondi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta.
Ministre ya communication pe molobeli ya mbula materia ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya a sepeli na bitumbu biye mbula materia ekolo Amerika ipesi James Kabarebe ministre ya ekolo Rwanda na maimatali integration regionale.
Laurence Tanyuka molobeli ya civili ya M23 pe apesami etumbu elongo na ye na makomi na ye ya mokolo mwazomi na sambo na konto ex na ye alobaki ete Patrick Muyaya ya lubaki ete mokano ezali ebandeli ya bitumbu ubiye ye azali kulikia ete bikozala ya makasi mpe biye biko uta na konsei ya sekurite na Union Europeyena pe basalisi basusu na ntina ya kutinda ekolo Rwanda ete elongula basuda bayango mpe etika misalami ya yango ya mabe na RDC.
Kash Patel oyo bo pona miboye bo moto mukambi moto molo ya FBI ni sana mebukingi kati na ekolo Amerika bundi mamaki lobiluleki na suku ya likolo ya nda kwa bokeli mibeko awa na ekolo Amerika azali moto oyo apesaka maboko na ndenge ya kosakana te na Donald Trump asakoli yango ye moko
moto eye ba demokrate bandi makiti yete pona bukumisi ya mobulu esalemaka na Capitol mpe na bopesi maboko maye na lingomba ya loboko la mobali to kienon bopunami ya mwana eye ya imigre ya ekolo India aponama na abotama na New York mpe akukukisa mibun tuku mine yi na mitano na sanza eye mokolo mwan tuku mibale na mitano bo sakola maki na sanza ya zomi na mibale na mokondi ekolo Amerika oyo asepela na ye po na babuku na ye ya bana abake ye abetaka lisitwale ya mokondi Donald.
Eloko nini esalamaka penza mokolo mwa tuku mibali na moko na sanze ya mibali ya mobu 1965 tango Malcolm X elimbo ya Lingumba liye elizalaki kobundela ntomo ya bomoto pe abitamaki masasi na New York.
Mibu tuku motoba sima ya bobo mamibwaye moko ya bato bayebana na lisi twale ya ekolo Amerika makambo maye maala musami na libota makambo maye mala musami na libota na ye na ntina ya kuyeba bo solo mibu ntuku motoba sima ya liwa na ye bo kembisi bo salima kilelo mpo na moto oyo ya motuya ya Lingomba Black Power mingi po na misala mia ye ya koluka bo sembo ya bato ekomi bongo Shabazz Center misala miye mitiama na ndako bal ya Harlem isika wapi a bomamaka na mibu ntuku misato na libwa.
Matin de mingi Anton Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC. Bato pene na nkoto tuku motoba kati na bango bayi pulusu koleka nkoto tuku mibale basili kukatisa na ndelo mpona komibomba na ekolo Burundi uto bokweisami ya Bukavu pe Kamanyola na maboko mabatomboki ba M23 ya ngunde elimboli ministre ya mambi mantei ya Burundi Martin Ninteretse tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba mapesa maki na bapanzi sango ministre atatoli ete bakima bitumba bae bazali kukati sa ebali Ruzizi mpona kokende na province ya Chibitoke mpe Bubanza basusu bazali kukati sa ndelo ya Kavimvira mpe komila kisa na Bujumbura kasi eteni mosusu oyu euti na etando ya Fizi ezali kukati sa lak Tanganyika mpona kokende na province ya Rumonge mpona maematali basoda ya Molongo mpe bampulusu ministre atatoli ete yambo ete boyambibu Babangobo Salema esengeli kola kisa bibundeli mpe bilamba ya mosala liboso nsima na yango kokoti sama esika ya kopema mpe esengeli ezala na ba province ya Mosika. Martin Interesse asengi mpe na masanga mamolongo koyana lisungi mpona kopesa libiki na balongani ya Congo Democratic bae bazali na mpasi. Ndenge nini lisungi lizali kopesa ma na bae basili kokoma na mabele mamboka Burundi. Martin Interesse ape si ndimbola na ye.
Pona matali bandeko na biso ai Kongo lelo motango na bango ezali komata tokombi na 20000 na Chibitoke 5000 bakotaki na Bubanza basusu mingi bazali kokomela biso awa na Bujumbura tozali kozua bakombo na bango pe kokotisa bango na basan
bapulusu bakozua kana bango oyo ekoza la pona bango moko pe basivile bakokota na bakan misusu. Ministre ya mambi mantei asengi na bai masanga mamolongo kosali sabai bazali kobika na mpasi mpe komema bango na bakan ezua mina Mosika mpo bako kakovanda na kimia to moyo kalisu
elongo na bapartener na biso ya haster pe masanga ya molongo totala ndenge nini toko pesa bango elongo na onapra lisanga ya biso ya leta talaka ba refugie pe ba apatride bako kende na musenyi na province ya Rutana kuna bakobika na ndenge ya malamu pe haster na balonga ni na ye bako pesa bango biloko nyoso esengeli ipo na bango bande kona biso babi kamalamu
anvia katikema ala protection des personnes.
Uvira ekwei nanu te na maboko mabatomboki kasi bavandi mingi bazali kobika na mpasi basoda molongo bae bazali kokima bitumba uta Kalehe mpe Bukavu na bokomi bwa bango Uvira bazali kobeta lokito ya masasi mpe koboto lobiloka ya bavandi mokolo ya minei na tongo basoda bayi bakotaki na ndako ya episkopo baibi batelefone mpe mbongo o maboko mamonseigneur Sebastien Joseph Muyengo Mulombe chancelier waye mpe sango mosusu zira Jeremy Kuhima pona lorata la Amerika VOA Lingala.
Eloko nini mampinga ma Uganda mazali kosala na engumba Bunya epai makomi uta mwa mikolo mukambi ya CRDH Conseil pour le respect des droits de l'homme na Bunya Moïse Baguma ayenolaki na mituna mabiso tolanda.
Na ko ki koloba mingi te na lisolo etabli ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement zalaku na il y a des cela 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba te chef d'état major général ya Albert Ugendeza banda koloba ke armée na bisho déposé arme avant que yene koma awa nde de formation wana ezalaki demanti depuis hier d'ailleurs to landaki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
raki force information armée ougandaise effectivement ça essaie côté la Bunia c'est depuis lobby équipe ya mbwe komaki na lelope équipe mususu uti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour na traquer ba ku beta ba kuna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général de chef d'état major général ya armée ougandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposer arme ezalokuta
Kasi bongo olobi bubangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement bubangi zalaki omoni mukamikolo yo politique ezo kende musika politique bitumba musu ezo bundama na ba réseaux sociaux balokuta pe ekomi ebele yango nde ezo sala ke bato bakomi pe kobanga lere ba yo kikika information wana mutu nyonso azalaki komona ke ekozalaka bitumba et surtout tomona ki oyo elekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ougandaise kokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ki population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population ituriani nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apese na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na yende apesaki population et surtout tomona kupe na bafoto ebele esika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kansama aza elongo na bakonzi mosusu ya armée ougandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation na bayongaga ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasikoyo mibu misato kasi boni ka kasikoyo babandi kokota pe kosala bango misano ndonge ezali kobundisa ba ADF ntakania kanisi pona nini ka kasikoyo nde ba komi kobakisa malo
kombo ya operation shujaa operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerne armée ougandaise na armée congolaise e banda aki pona kotrake ba ADF nalu ndenge babanda kobuma bato surtout na chefferie ya Baye Mabuga esika ADF nalu ebomaki bato ebele donc babandaki wana lere bakomaki wana kimia pe ekotaki nde yango emonani mpe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mosusu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel ebatami ebele nde yango esali ki mokonzi ya
nakanisi ozali koloba mokonzi ya mboka ozwi
mwamoni ndenge basalaki mpona operation ya kobeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mosusu eza mpona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yokaki sango wana oyo ezo demantir information ya réseaux sociaux donc mutu nyonso afandi na ye kimia ezali kimia eza na mboka bien sûr psychoso et zalaki mais mikolo depuis la communiqué à Molobe à FRDC le lieutenant Chilungongo qui m'a écouté na mboka déjà toza bien toza malamu
Matelingi ezalaki mwana mboka Moïse Bagumo ezali mukambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia ezali pe Mosambi matondomi.
Na Kinshasa ingumba mukonje ikolo Kongo Demokratike bayimboka bazali kubika lolenge mosusu na ya buzangi bukingi batu mabetu pe babandi zarme bazali kutungisa kinya na bakomine nzike na kukubotola kabango biloko na kokotela ka batu na ndako pe kusala kama kambo na ndenge na ndenge Nathalie Sekaburo Simurabie
Mbote.
Voilà, nous allons à mon cambi, à Afrique, non, Afrique Anime, à l'Ipsisonano. Bah, quoi qu'on soit, nous allons à Mokuna, à Goma, à Norti, à Sika, à Batuba, à Kimambala, à Bélé, à Kimi, tout ça, à Pébi, tous les autres, à se continuer.
Il faut boire banane que Mbokana Bissot. Et ça, na situation y a pas si. Donc, makambozo mona na télévision, ou bozo kana radio, ceux qui bokomi na Goma, ceux qui bokomi na ba place mususu na région ya est, c'est pire que makambo obino bozo ka, makambazo ebsabino. Bad baza na accès ya na maïté, électricité pe na ba place ebele ezate. Ceux qui bokomi na Boutou. Okansi oko lala muke, ozoka masasi ezo beta na makartye. Olamuki na tongo, bozo mona batu, bakufi na balabala. Bozo yoka batu bazo menase batu mususu. Bozo yoka ba artiste na biso batu baza na influence na katia ville, bazo zala exécuté. Donc makambozo yoka, c'est plus que la réalité oyo tozo vivre na Goma. Donc bobonde la makasi po na Goma, mbe... Soki boza na makoki, nzamba pesi bino makoki bosa lisape batu oboyebi, ou bien ba organisation neti oya biso ekoki kosa lisabatu baza na Goma.
Bongo mingo pesa lisungi, ondi, situasyon sekeke za mbouni, a bino mongo pona pesa chenyon boza, boza na bokingi na sekurite, to boza msa ne...
Nakolo batek toza na sekurite, paske batu nyonso baza na Goma, Eza situation moko, eza teke biso bazo protéger biso plus que batu mususu. Mais musala tozo sala, toza obligé à continuer ko sala musala, nzambe apesi biso to sala. Ce n'est pas que parce que bitumba e bandi, ou bien guerre, ou bien mobulu, il faut tozo kangabisaka na biso, et puis biso to kima, mais toza kuna na Goma. Donc, école ezo sala, organisation humanitaire ezo sala, église pe ezo sala, tozo voler au secours ya bato baza na difficulté. Il faut qu'à tokoba. Moyen to sala msusu ndenge msusu ezate.
Ba tomboki ba ebavi ya koma pe bisike bini na nord ki busiko ekoti na sud ki mezo ki biti na Bukavu ba panzi na nord na koma bisika ba kima bituba basalaki ba bibazo ba mboka na bango.
Bon, bato bazo kende, bazaki na ba problème, yako zwa biloko ya kolia, yako vivre normalement, siko bazo benga na bango bakende, mais batiki bat mususu na Goma. Batu na Goma avant situation oyo ekoma. Bazaki na accès à mai, bazaki na accès à nini na électricité, biloko sur le marché c'était abordable et tous les autres services. Mais bangonde siko bakomi bato bazana ba besoin. Donc ce n'est pas nécessaire yakoluka o bakeyi mais ba oyo baza siko na Goma o bazaki ko vivre vie pratiquement un peu décente. Bakomi bato bazana besoin siko. Alors pendant qu'ils sont là, ceux qui tozui lisungi Batou ba salisi biso, toroluka moyen pe to salisa, batou ba za affecté le plus na situation sécuritaire et sociale au tozo traversé siko.
Bon, batou ba za gina goma, ba ki ma ki mousou ba kenda ki na kiseni, mousou ba kenda na Bukavu, siska mousou sou, ben na ba kouta ba kokende, bon, soli moyen se kokende, siska mousou sou, bo ko baza nenge, bo pe sa mako misou, bito nenge.
En tout cas, moyen a koe ba besoin na bango ezate, na koe psa yo kakake batou e belé, Balongwa ki Goma baké ba capitale mususu voisine ba mususu bazongi kutu Kinshasa et puis yo moko tala ka situation yo moko planifia kite. Donc poye ba que non on a besoin il y a autant il y a mongo pona kende place boye ou bien place boye c'est ezaka pasi. Et puis ba moyen au bakenda kinango naza sûr que siko ba komoza na difficulté pona ko identifier bango koye ba que non muto akenda ki soki Kampala Kigali ou bien akenda ki Bujumbura a cause on a besoin ya boye na boye en tout cas ezaka ka réseau ba tubayebi membre de famille bayebi moninga na bango akenda ki tuna besoin na bango eza nini soki oza na makoki salisa bango
aka nige de ba kontina bino bino bozo ka ko kumba bando ko bozo ko kumba ba tiboni ba tiboni ba tikali boni ba ki tu sala ko e se sala ko bozo
na isika toza na lopango na Mugunga plus de 10,000 familles bayaki ko s'installer pa na biso. Donc sans autorisation bazo ki mabitumba ezaki pembeni ya sake liboso ba décidé quand ba yana lopango ezalaki wana ba s'installer plus de 10,000 familles alors tozaki ko organiser ba distribution donc sok tozui mongo église organisation mususu bailleur de fonds APC biso mongo tosali distribution tosombi biloko tosali distribution alors maintenant ba quand wana eza démantelé donc bango normalement bango nyonso il faut ba kende. Il ne faut pas bazwa ba mona attroupement na ba esika wana donc je ne pourrais pas vous dire tozala capable ya soutenir combien en termes de ba o bazaki na ba camp ya déplacé en tout cas toyebite makanisi bato wana bazana ngo toyebi yango te. Bazo mibenga ba libérateur, je ne sais pas en quoi, mais to évité.
Nabitumba, pepi na kuma na kabu na kotwana, basi bazo makana makasi, bandakala. Siko bitumeye, ikamo na mwezi ende ni na banda mike na bato ba ki ba pota, makana.
Situation humanitaire, situation de droit de l'homme. Si on peut regarder ba crime au ezosal et massico basi bazoza la violer bana bazoza la brutaliser ba mibali bazo boma bango ba msusu bazo forcer bango bakota na bitumba na bango sali bazo pesa bango minduki bakendo osala bitumba pona bango donc la situation est critique donc sogito tali bien te. Il y aura beaucoup de dossiers de la Cour pénale internationale parce qu'il y a des violations extrêmes des droits de l'homme. Donc s'il y avait un problème avant, donc Yomoro Talara, situation wana est s'empirer fois 10.
Ezalaki bongo Camille Toto oyo azali e pasteur pe mobandisi pe mokambi ya ONG Africa New Day ezalaka awa na ekolo Amerika kasi epesaka lisungi na bayi batali na mpasi mingi mingi na este ya ekolo Congo Democratique na Goma epai bakima bitumba bazali.
Na Kinshasa kuliko na ndavewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
sango ya mokili ya lelo e suki awa kasi ya motu ya ezalaki ete conseil ya sécurité ya ONU ezali kolekisa lelo na mapona mipona mbala ya yambo ya liste toile mokano moye mozali kokitisa olikambo ekolo Rwanda opona lisungili ya yango na batomboki ba 123 bayi bazali kokoba kobotola kabisika na est ya ekolo Congo démocratique. L'Union européenne et Bengisi Ntomato ambassadeur ya ekolo Rwanda opona likambo ya mampinga mayango bayi bazali kopesa lisungi na batomboki ba 123 na monili ya ekolo Congo démocratique tolobaki pe ete penena batonkoto tukumotoba kati na bango bayi pulusu bakatisi ngambo ya Burundi yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Matundu mingi na Bino Banso, matundu mingi na Antoine Roger Bulamba wasumbaki biso na sango, matundu pe lokola na Mr Chang na George Samuel onzela ya singa ngai kombo na ngai Edi Sango sukona poso elamo.